радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: владините партнери бараат консензуален кандидат за председател на државата. Полицијата не дава никакви дополнителни информации за спречените планови за терористички напад. Русија ја губи битката против НАТО на Балканот, но нема да мирува. Слушајте не. Пет институции заеднички ќе работат на утврдување на причините за автобуската несреќа што се случи на автопатот Скопје-Тетово и во која загинаа 15 луѓе. Основното јавно обвинителство денеска почнало со испитување на очевидци на настанот, а во текот на неделава исказ ќе даде и возачот на автобусот. Обвинителството прибира и докази, соопштуваат од институцијата. Високата представничка за надворешна политика на Европската Унија, Федерика Могерини, по денешниот Совет за надворешни работи во Брисел, рече дека посакува Северна Македонија да добие почеток на преговори во јуни, ако се исполнат реформите. Фокусот на реформската агенда е исто толку круцијален како договорот зимето. Но јас видов голема одлучност за реформската агенда и добив уверување дека ќе го задржат фокусот, рече Могерини. Што се однесува пак на диалогот Белград-Приштина, Могерини вели дека нема да има нова рунда преговори, се додека не бидат укинати косовските царини за увоз на стоки од Србија. Каменос има потенцијална одговорност ако ми се случи нешто на мене и на моето семејство, пишува поранешниот министер Нико Скоцијас во тужбата што преку неговиот адвокат ја покрена против преседателот на независни Грци Панос Каменос. Поранешниот шеф на грчката дипломатија смета дека со лагите и со дезинформациите што ги пишал Панос Каменос, нарушени му се честа, угледот и достоинството. Пакистан го повика својот амбасадор од Индија на консултации по тензиите меѓу двете соседни земји кои имаат нуклеарно вооружување, соопшти Министерството за надворешни работи на Пакистан. Потекот следува откако неколку десетици индиски парамилитанти војници беа убиени во два одвоени инциденти. Во последната денешна вооружена пресметка во регионот Кашмир се убиени 4 индиски војници и еден цивил.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Преседателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети го почнаа процесот на барање на заеднички кандидат за преседател на државата. Додека се договорат, не сакаат да коментираат за конкретни имиња. ВМРО-ДПМН е пак ја избра професорката Гордана Силјановска за нивен кандидат. Мирјана Спасовска-Мандичевска ја слушаме во продолжение.
Преседателите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети го почнаа процесот на барање на заеднички консензуален кандидат за председател на државата, што според најавите треба да заврши до крајот на неделата. По првата средба во клубот на претениците премиерот Зоран Заев рече дека засега нема договор за заеднички кандидат, но оти има шанси да се постигне договор и најави дебата внатре во партиите.
Градењето на аспирации да се дојде до заеднички кандидат, можам денеска да соопштам дека има шанси, не е без шанси.
Имињата на кандидатите ќе бидат втора фаза од разговорите. Заев дополни дека има кандидати од високото раководство на СДСМ како и надпартиски кандидати и дека во анкетите од десетини имења кои се споменуваат во јавноста, пет се фаворити. На прашање дали размислува да се кандидира за консензуален председател, тој повтори дека засега останува во извршната власт. И лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека не се разговарало за конкретни имења кои би можеле да бидат консензуален кандидат за председател на државата.
Мендојм ќе чештјат и да цилят.
Одлучивме за прашањата кои што денеска дискутиравме, разговаравме, да ги ставиме на дебата во органите на партијата и партиите ќе бидат тие кои што ќе превземат конечната одлука.
Вели Ахмети. Прашан дали ќе го подржи Заев како кандидат, Ахмети рече дека не мисли оти е добро лидер на партија да стане председател. И Заев и Ахмети изрази уверување дека постои можност да се најде консензуален кандидат за председател со оглед дека на земјата и предстои важен период за незиниот евроатлантски и европски пат. Кандидатот на ВМРО-ДПМН за председател на Северна Македонија воопшто не е прифатлив за консензуален кандидат. консензуален претседател, рече премиерот Зоран Заев.
Та е надвор од секој можен концепт во кој што е огромно мнозинство за граѓаните. Не даде ниту во еден сегмент една подршка на тоа што цел свет денеска поддржува и огромно мнозинство граѓани го поддржува. Македонија исчекори со квантен скок напред.
А посредбата на Заев и Ахмети, аналитичарите веќе излегуваат со проценка дека граѓаните ќе бидат претседател меѓу двајца кандидати на предстојните претседателски избори на пролет. Насер Зибели вели дека има индиции дека партиите од парламентарното мнозинство ќе се договорат да поддржат заеднички кандидат.
Уште во првиот круг ќе се собере еден сериозен корпус кој ќе застане за тој кандидат. Другите партии ќе го поддржат всушност кандидатот на СДСМ.
Аналитичарот Митко Гачовски во врска со темите кои би биле опфатени во претседателската кампања вели дека во фокусот на кандидатот на ВМРО-ДПМН ќе биде ревидирањето на преспанскиот договор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од МВР не кажуваат повеќе детали за спречениот терористички напад од ИСИС во земјава. Кажале се што имаат во сообштенијето од пред неколку дена во кое не се наведува каков напад, ни каде, ниту колку луѓе биле вклучени во планирањето на истиот. Експерти пак вела дека токму нејасните информации од МВР го зголемуваат стравот во јавноста. Повеќе од Срѓан Стојанчов.
4 дена по сообштенијето од МВР дека по дојава од пријателска земја полицијата спречила терористички напад од исламската држава во земјава уште во процесот на планирање, полицијата не дава никакви дополнителни информации. Јавноста не е информирана дали се идентификувани луѓето кои го планирале нападот, дали се уапсени, што е пронајдено при претресите, кога би требало да се случи нападот и каде. Во МВР само кусони одговорија дека се работи за чувствителен случај и оти сообштиле се што можеле да обштат, но оти нема простор за паника. Во обвинителството пак рекоа дека надлежен обвинител издал наредба за вештачење на одземените предмети, но во моментов, поради чувствителноста, не може да споделат повеќе информации. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов пак смета дека токму нејасните информации од МВР го зголемуваат стравот во јавноста.
Сепак треба се пристапи сериозно, бидејќи и Соединетите американски држави, сега и Бугарија укажуваат на можни терористички акции. Но не се доволно тие моменти објаснени во јавноста и затоа постои вознемиреност, негодување кај јавноста дека недоволно објасни МВР во која насока се преземат мерки, што е спречено, што се подготвувало. Значи, во врска на МВР на соодветен начин тие работи да ги објасни, за да се смират граѓаните.
Трајанов сепак посочува дека земјава има проблем со припадниците на исламската држава и оди треба да се реагира на соодветен начин. Штурото полициско сообштение во кое нема никакви детали најдена недоверба кај дел од јавноста кое го протолкува како обид за сеење страв, но тежина му даде американската амбасада во Скопје која речи си истовремено издаде предупредување за зголемен ризик од терористички напад во земјава. Екстремистите повеќе се стремат кон изнаоѓање и напади врз меки цели како што се трговски центри и пазари, аеродроми, хотели, клубови и ресторани, верски објекти, училишта, паркови и јавни настани од висок профил, спортски надпревари, политички митинзи, демонстрации, празнични настани, славенички собири и така натаму, се наведува во предупредувањето од американската амбасада, во кое се посочува дека терористите се почесто користат помалку софистицирани методи за таргетирање на групи луѓе на јавни места, вклучително и со користење на пиштоли, возила и остри предмети. Предупредување за можен терористички напад во земјава вчера издаде и Бугарското министерство за надворешни работи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со приемот на Македонија во НАТО, алијансата го надминува рускиот отпор и повторно се шири на Балканот. Но иако Москва ја загуби оваа битка, нема да остане должна, коментираат аналитичари. Следува рубриката Таргет и Емил Златков.
Македонија е во НАТО, алијансата се шири, а Русија реши да остане на поразената страна, обидувајќи се од чистине да уништи се. Тоа го правиш изминативе години, а ќе се обидува пак да го направи, бидејќи конфронтирањето со Западот и е својствено на Москва. Вака уредникот на Карнеги Москва, Максим Саморуков, ја анализира моменталната ситуација на релација НАТО-Македонија-Русија, оквалификувајќи ја Москва како губитник во македонската битка и давајќи и на Македонија епитет на геостратешка победа на Западот над политиката на Кремљ. Така беше и во случајот на Македонија. Москва падна на големиот гнев кон Западот, а малата балканска држава стана символ на геостратешка победа, напиша Самаруков во својата анализа, објавена во Огледниот Московско време. Според него, иако Русија во случајот со Македонија одиграла целосно во стилот на Достоевски, колку повеќе напорите се безнадежни, толку е посладок само нанесениот пораз, сепак предупредува дека Москва, иако ја загубила оваа битка, нема да остане должна и ќе гледа да ја искористи секоја нова шанса за да поентира.
Светските медиуми зборуваат за нов пораз за Русија, наведувајќи дека НАТО го надминал рускиот отпор и повторно се шири на Балканот, поздравувајќи ја Македонија во своите редови. На крајот на бајката сите 29 членки на НАТО ќе го подпишат протоколот за членство. Среде оваа идилична сцена, Русија е оставена да ја одигра улогата на злобната самовила, која се обиде да ја уништи прославата за сите од чист инаед, но доживеа тежок пораз,
вели Самаруков во својата анализа. Рускиот аналитичар додава дека сето ова се претворило во уште еден извор на иритација во ионако оптоварените односи меѓу Русија и Западот. Сепак официјална Русија и понатаму останува на тврдењето дека таа никогаш не и се мешала на Македонија и дека сака унапредување на односите. Колку и да е ова голем геополитички пораз за Кремљ, велат експертите, Москва нема да мирува. Тие во оваа ситуација споредуваат Русија со мечка и со поговорката дека поопасна од мечка е само ранета мечка. Дека мечката нема да мирува се сложува и еден од најдобрите познавачи на политичките прилики на Балканот, Јанош Бугајски. Според неговите анализи, Кремљ годинава ќе се обиде да биде што поприсутен во регионот со советодавни добронамерни улоги со намера да го истисне Западот. Целта е да се искористат интересите на Кремљ, а да се намали улогата на Соединетите држави и на НАТО во регионот, вели Бугајски. Ова само потврдува дека едно од омилените шеги на рускиот претседател Владимир Путин, дека мечката никого не прашува и не клекнува пред никого, не е само омилена изрека, туку и негова порака.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Битката за последната територија на Исламската држава во Сирија продолжи во текот на викендот. Според наводите од теренот, милитантите се соочуваат со пораз. Тоа па го покринува прашањето, што ќе се случи со оние што од нив ќе преживеат. Особено ако се има предвид фактот дека е планирано повлекување на американските војници од земјата. Гоце Атанасов.
Битката за последната територија на Исламската држава во Сирија продолжи изминатиот викенд. Се верува дека ова милитантна група сега била потисната на територија од околу 700 метри. Представници на курдските воени сили, што го предводат нападот, наведуваат дека милитантите би можело да бидат победени во секој момент. Ситуацијата е отежната поради тоа што и илјадници цивили, кои се заглавени на таа територија, се користеле како човечки штитови. Сегашната територија, што е под контрола на Исламската држава, е сенка од она што пред 5 години беше во рацете на милитантите во Сирија и во соседен Ирак, а што го нарекуваа калифат. Но сега се поставува прашањето што ќе треба да се прави откако ќе завршат борбите. Во саботата американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер напиша дека европските сили треба да преземат стотици заробени милитанти и да ги изведат на суд. Неговата позиција е дека европските сојузници не прават доволно во војната и ако Европа не ги превземе затворениците, Вашингтон ќе биде принуден да ги ослободи, што пак би значело хаос на улиците во Европа. Соединетите држави по оваа битка планираат постепено да се повлечат од Сирија, што пак ги вознемири сојузниците. Самото губење на територијата на Исламската држава не значи дека ова група е искоренета. Кога ја изгубија нивната територија во Ирак, например, тие уште долго време таму врша напади. Обединетите нации проценуваат дека во Сирија и во Ирак би можело се уште да има околу 18.000 припадници на Исламската држава. Големо прашање исто така е што ќе се случува со курдите. Тие беа столбот на напорите на Соединетите држави во Сирија со оглед на американското оружје, советниците и воздушната подршка. Меѓутоа, еден голем играч, Турција, смета дека курдите се терористи. Без Соединетите држави, тие сега се повеќе се вртат кон Русија и сирискиот председател Башар Аласад за да им загарантираат заштита.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.